Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e dytë të kohës së ardhjes, u përkujtua dhe festa Zojës Loretos, Shën Mauri Martir e Shën Gregori II Pap.
Nesër e hën është festa e Shën Damazit par Pap. Na kujton se Zoti ynë po vjen të na shërbojë, na i fal mëkatet e të na shërojë trupin e shpirtin.
Në festën e Zojës së Guadalupës, që do të kremtohet të martën, ndjehet tashmë atmosfera një bote të përtrirë, në cilën asnjëri që i beson me gjithë zemër Zotit nuk do të humbas, sepse Krishti është gjithni në kërkim të delës së humbur.
Në festën e Shën Lucisë, virgjëre martire e Sirakuzës, që do të kremtohet mërkurën e ardhshme, liturgjia na kujton se nuk duhet likështohemi kurrë nga mundimet e përditshme, por duhet alshojmë gjithnjë veten në dorë të Jezusit, zemër but e të përvojt, të sigurt se një dit do të kundroj me sy ton lumnin e ti.
Tentën e ardhshme, duke ndjekur liturgjinë e festës së Shën Gjonit të Kryqit me shtare doktori Kishës, karmelitan i zbathur, meditimi mbi leximet liturgjike të festës nënzit, t'i drejtojmë vetes pyetjen: a jemi aq të përgatitur sa ta presim Jezusin edhe kur nata është tepër e errët?
Shën Valeriani i peshkëve Afrikës e martir, që do të kremtohet të premten e ardhshme, nafton t'i drejtojmë hyjit lutjen: o Zot, mi jep dijen e nevojshme për të njohur ty, me vetë dijen se kush të ndjek do të ketë dritën e jetës.
Të shtunën do të kremtohen Shën Davidi mret e profet e Shën Adelaidja perëndoresh. Na kujtojnë se na kërcënon gjithë një rreziku të mos jemi në gjendje të adallojmë ndërmjet zërave të shumta që vijnë nga të katërt anët e botës, zërin i cili përgatit ardhjen e Mesis. Na ndihmo, Zot, ti njohi më njëherë të dërguarit e tu.